Svara fyrirspurn.
Virðulegur forseti. Háttvirtur þingmaður, fyrsti þingmaður Suðurkjördæmis, Margrét Frímannsdóttir, hefur beint til mín fyrirspurn um framtíðaráform mín um rekstur og uppbyggingu starfsemi réttargeðdeildarinnar að Sogni í Ölfusi. Í byrjun janúar 2006 skipaði forveri minn Jón Kristjánsson, þáverandi heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra, fjögurra manna starfshóp til að gera úttekt á núverandi húsakynnum réttargeðdeildarinnar að Sogni og vinna að frum athugun á stækkun og endurbótum á stofnuninni. Hópurinn fundaði meðal annars með starfsfólki og vistmannum að Sogni, auk þess fór hópurinn í kynnisferð til Danmerkur og Noregs til að skoða réttargeðdeildir þar. Nefndin skilaði mér skýrslu um mitt síðastliðið sumar og nýlega hef ég farið yfir þetta mál með nefndinni. Einnig heimsótti ég stofnununa fyrir fáinu dögum og ræddi þar bæði við vistmenn og starfsfólk. Svo ég víkja fyrirspurn háttvirts þingmanns, þá hyggst ég fara að tillögum nefndarinnar um stækkun réttargeðdeildarinnar að Sogni, þannig að alls verði á stofnuninni 20 rými, auk bættrar aðstöti kennslu yfirþjálfunar og fleira. Hér eru mikla framkvæmdaræða sem að mati nefndarinnar mun kosta milli 600 og 700 miljónir króna. Vilji minn er skýr og mín von er svo að það takist að ná breiðri pólitískri samstöðu um mikilvægi þessarar byggingar. Eins og Alþingi er kunnugt og hóf réttargeðdeildin á Sogni í Ölfusi starfsemi sína 1992 og hefur starfað þar farsælega síðan. Alls hafa 40 sjúklingar verið lagðir inn á þessu tímabili sem er oftar en einu sinni. Á deildinni gert ráð fyrir 7 rýmum en iðulega hefur þurft að grípa til auka rýmis vegna brýnnar þarfar fyrir aukin pláss. En virðulegur forseti, ég hef ákveðið að beita mér fyrir því að hönnun verksins geti hafist í byrjun næsta árs og frekari fjárveitingar til framkvæmdanna ráðast að sjálfsögðu af síðan af ákvörðunum Alþingis. En að mínum mati þá hefur farið fram mjög góð og mikilvæg þjónust að Sogni og starfsemin hefur verið í höndum mjög dugmikils fólk sem að ég gat rætt við daginn í minni heimsókn. En það er algjörlega ljóst að það er rétt að bæta aðstöðu vistmanna og starfsmanna og það gat maður alveg síðan þegar maður gekk þarna húsið að það er eðlilegt að bæta aðstöðuna. Ég tel líka mikilvægt að það verði aukið samstarf á milli réttargeðdeildarinnar að Sogni og annarra almennra geðdeildar svo sem geðdeildarinnar á Landspítalanum. Slíkt samstarf þarf að vera eins mikið og mögulegt er. Það efli þekkingu starfsmanna og styrkir þjónustuna bæði á meðan á meðferð stendur sem og eftir meðferðina að lokinni vistun á Sogni. Rekstur deildar sem að er rekstur deildar sem þessarar er í eðli sínu þungur og mér er ljóst að það þarf aukna fjárveitingar í framtíðinni samhliða bættu húsnæði. En ég hef fulla trú á því að reksturinn og starfsemin er í réttum farvegi eins og hún er í dag. Hún er í höndum öflugs hóps starfsmanna og mun verða það áfram. Og þessi skoðun mín hún styrktist enn frekar við þessa nýlegu heimsókn sem ég var í þarna eins og ég myndist á hér áðan daginn. Plássin sem eru 7, þau eru alltaf fá miða við það sem gengur og gerist í málefnum á þessu tagi. Og þegar að nefndin heimsótti Danmörk og Noreg, að þá er alveg ljóst að miða við hlutfallstölur að þá þurfa rýmin að vera talsvert fleiri. Og það er áætla að við þurfum að búa yfir svona kannski 20 rými í framtíðinni. Þannig að það er eðlilegt að stækka aðstöðuna eða fjölga rýmunum, en það þarf líka að bæta húsnæðið. Og ég get nefnt sem dæmi að þarna til dæmis eru salerni fram á gangi en ekki inn í herbergjum vistmanna og húsið er orðið að nokkur leiti talsvert lúið. En staðsetningin er mjög góð, það þarf ekki að vera með sérstakar girðingar utan við húsið, menn fá fylgd þegar þeir fara út og þetta er í mjög fallegu umhverfi, þannig að ég held að staðsetningin fyrir uppbygginguna sé mjög góð þar sem hún er núna. Að menn geta svona gengið þarna í umhverfinu án mikillar vandræða og þetta passar ágætlega inn þar sem þetta er núna þessi starfsemi, þannig ég styð að það verið byggt upp þar en ekki annars staðar.